Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 4 tetorit i argumentet kryesore.
Papa i peshvive të Brazilit, kisha nuk është ngarë me përvojët të tjera feje, detyra saj e vetme është të shpallë ungjillin.
Benedikti 16 në Palermo, mafia është rrugë vdekje, në Kapaçi nderon gjykatësin e vrar nga mafia Giovanni Falcone.
Takimi i Shenegjidit në Barcelonë, tjetojmë zbashku në kohë krize, familja e popujve, familje e Zotit.
Paqja, liria e kultit dhe dialogu ndërfetar ndër sfidat e sinodit e peshkvive për lindjen e mesme.
U hap në Vatikan Kongresi Botëror i Shtypit Katolik.
Kalendari kishtar përkujton sot Shën Francesku në Asizit e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bumqi e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të rizbulohet përgjithësia e thellë çdo të pagzuari në shpalljen e ungjillit, në vend që të kufizohemi vetëm në studimin e metodave të reja për ta bërë sa më tërheqës mesazhin e Krishtit. Këtë u tha sot Benedikti 16 i peshqvive të Brazilit, të cilët i priti në Vatikan gjatë vizitës së tyre adlimit.
Një vështrim impreht mbi problematikat më aktuale të ungjillzimit në zemër të Amazonas, në një territor prej 2 milion kilometra katror, nëse njerëzit mund shëlbohen përmes rrugëve të tjera, falë mëshirës së Zotit, u shpjegoi papa i peshqvive, nuk është e mundur të shëlbohemi nëse për shkak të negligjencës, të frikës, të turpit, apo të ndjekjes së ideve të rreme, u pengojmë atyre shpalljen e ungjillit.
Nga njëherë ndodhemi para kësaj kundërshtie, imponimi i së vërtetës, edhe nëse është e vërteta ungjillit, imponimi i rrugës, edhe nëse është rruga e shpëtimit, nuk është tjetër veç se dhunimi lirisë fetare. Me kënaqësi përmend fjalët e drejta të papës Pali i VI, do të ishte sigurisht gabim të imponohet diçka ndërgjegjes së vëllezërve tan. Por nëse kësaj ndërgjegjeje i propozohet e vërteta ungjillit dhe shëlbimi i Jezu Krishtit krejt qartë, e duke respektuar lirinë e zgjedhjes, kjo nuk është atentat kundër lirisë fetare, por është homazh që i bëhet asaj.
Si bëhet ky ungjillzim që nuk imponohet, e cilët janë njerëzit që i përgjigjen kësaj sfide? Papa, duke folur për këtë mision, dha një përgjigje të vlefshme për gjithë ato vende ku duhet përhapur fjala e Krishtit.
Sfidat e kontekstit aktual mund të sjellin një vizion të reduktuar të konceptit të misionit. Ai nuk mund të kufizohet në një kërkim të thjeshtë të teknikave e mënyrave të reja për ta bërë kishën më tërheqëse, në gjendje të fitojë garën me grupe të tjera fetare apo me ideologji relativiste. Kisha nuk funksionon për vetveten, është në shërbim të Jezu Krishtit, ekziston për ta bërë lajmin e mirë të afërt me të gjithë njerëzit.
Misionit, përfundoi Benedikti 16, nuk i mungojnë format jashtme për të paraqitur, duhet kujtojmë se ai u shjet nga një borim më i thellë që është Eukaristia.